pun înainte câteva gânduri. Există o perioadă de facere a răului. Exact cum Dumnezeu de fapt așteaptă ca sămânța așa bună din noi să iasă la suprafață, sămânța așa bună, a gândului bun, a chipului Dumnezeu din noi, să iasă la suprafață încetul cu încetul, ajutată de lumina credinței, de căldura nădejdii, încrederii în Dumnezeu, de apa pocăinței și părere de rău, de faptele făcute, apă, căldură, lumină, cum așteaptă ca această sămânță a chipului Dumnezeu din noi să iasă la suprafață, să dea roade, să se vadă, așa există și o așteptare a diavolului, care și el își pune sămânța sa. Mântuitorul ne spune, după cum știm, că diavolul totdeauna imită pe Dumnezeu, el nu poate fi original. Și precum Dumnezeu merge și seamănă în sămânța sa în țarină, adică în inimile noastre, în sufletele noastre, în trupul nostru, în tot ceea ce suntem noi ca oameni, sămânța cea bună, și o pune de la început, el o pune. Așa, diavolul vine mai târziu și pune sămânța lui, neghina lui, și așteaptă ca aceasta să rodească. Și de multe ori sămânța cea rea, neghina, înăbușă grâul, nu lasă să crească și grâul aproape că nu se mai vede ca a fost vreodată sau este. Niciodată nu va fi să nu mai fie urmă de grâu. Adică oricât de rău am cădea, totuși o parte din chipul nostru, ceva din chipul nostru care este zidit după chipul lui Dumnezeu, rămâne. Dar se poate ca această neghină să înăbușe și să ocupe cu totul spinii și pălămida cea rea, să înăbușe și să acopere cu totul sufletul nostru și grâul să-l înăbușe. Și diavolul așteaptă aceleași lucruri. Și diavolul încearcă să aducă vremuri prielnice ca să sporească sămânța sa sau să ne scoată nouă în cale vremuri prielnice sau mai degrabă să ne facă să credem că sunt vremuri prielnice pentru rău. De fapt, asta e. Că marea viclenie a diavolului este să ne facă să credem că sunt vremuri prielnice pentru rău. Că sunt vremuri prielnice să urâm, că sunt vremuri prielnice să vorbim de rău, că sunt vremuri prielnice să ne răzvrătim, că sunt vremuri prielnice să facem tot răul pe care altfel nu l-am dorit niciodată și nu l-am visat în copilărie și n-am vrut să-l facem. Și frumusețea și vremea curată a începutului de viață a copilăriei nici măcar nu gândea la așa ceva, dar ajungem să dorim să fie a doua fire a noastră dorința de rău, dorința de a face rău, dorința de a trăi în rău, de a trăi în vicleșug, de a trăi în păcat, de a trăi răzbunându-ne, făcând rău, blasfemind, profanând. Și diavolul se străduiește să transforme. De fapt, nici aici diavolul nu este original. Așa cum Mântuitorul, cam tot ce ne spune despre împărăția celor, ne spune în povești. Ca și cum ne-ar spune niște povești. Ca și cum ne-ar povesti ca unor copii. De fapt, El este Tatăl care vine să ne povestească, să ne spună cum este împărăția, casa, locul unde vrea să ne aducă, cum este Tatăl, cum este Fiul, cum este Duhul Sfânt, cum sunt îngerii, cum este iubirea de acolo. Și ne spune o poveste. Și ne învață o poveste adevărată. Cu multe nuanțe, cu multe înțelesuri. Dar o poveste adevărată. Și toate pildele sunt povești despre această împărăție. Mi s-a părut totdeauna că noi românii, începând toate basmele și povestile noastre, că era un împărat și o împărăție, parcă încep o nouă pildă, bine spusă, omenește, simplu, după capul oamenilor, dar toate încep cu împărății, majoritatea încep cu împărății și cu împărații. Exact cum Mântuitorul începea, cu ce voi asemenea împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Împărăția lui Dumnezeu este așa. Și așa cum Dumnezeu încearcă să ne descopere împărăția povestind-o. Și povestirea aceasta nu se limitează la pildă, la povestire ține, ci cumva integrează lumea în ea. Adică lumea devine o literă, devine o frază în această povestire. Lumea întreagă, viața noastră devine o frază în această povestire. Dintr-o dată, dacă intri în această poveste adevărată lui Dumnezeu care ți-o spune, viața ta devine o propoziție atât de frumoasă, esențială. Și viața lumii întregi în această povestire. Își află locul acolo. Ce frumoase sunt povestirile, nu? Ce calde sunt. Poveștile care au finalul frumos și care sunt, cum sunt povestite de Dumnezeu. Ce frumoase sunt aceste povestiri. Nu te-ai mai sătura să le asculți. Fiecare cuvânt are frumusețea lui. Imaginea împăratului, a împărăției, imaginea oștilor îngerești care apără împărăția, imaginea celor care sunt fericiți să ajungă în acel loc. Toate acestea, ei, să fii și tu în această poveste, mi se pare extraordinar. Nu e extraordinar. De fapt, viața ta e atât de frumoasă în această povestire cu care ți-o povestește Dumnezeu și asta e, așa să vedeți povestirile, pildele lui Dumnezeu. Povestirile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, Fiul omului, a venit să ne povestească. Dar nu numai să ne povestească, ci să ne integreze în această poveste adevărată. Păcat că la noi românii povestea cumva are un înțeles, o conotație așa de exagerare, de fals, de imaginație, de iluzie. Nu. Povestea pe care ne-o spune Dumnezeu e adevărată și se integrează în acest viață și vrea să integreze lumea întreagă și viața noastră în această poveste frumoasă în care atât de bine să fii și tu acolo, e atât de bine să fii. Dar diavolul nici aici nu este original. Și el șoptește încă de mici, ne șoptește la ureche o altă poveste, o poveste mincinoasă, în care strânge ca niște hambare tot ceea ce poate fi greu de purtat pentru noi, de neînțeles, dureros, ceea ce nu înțelegem pe moment, ceea ce depășește așteptările, dorințele noastre, ceea ce încalcă așteptările și dorințele noastre, pe toate acestea le strânge și cu o șoaptă neîncetată în urechea cea dinăuntru a minții noastre, ne șoptește și el Evanghelia lui falsă. Vezi, Dumnezeu nu-i pasă, vezi, celui la Dumnezeu da mai mult, vezi, merită să te răzbuni, oamenii sunt răi, sunt de fapt inversul poruncilor lui Dumnezeu, că Mântuitorul a zis, în două porunci stă toată învățătura. Iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci stă toată legea și toți prorocii. Și diavolul vine și zice, și să puteți fiecare să verificați, că asta vă spune în adâncul urechii, fiecăruia în inima voastră, vă spune diavolul, zice, Dumnezeu nu-i pasă, nu-L iubi, Dumnezeu este nepăsător, Dumnezeu este părtinitor, Dumnezeu este judecător, aspru și nemitarnic. Nu-L poți mitui tu cu rugăciune tale și cu... El nu se lasă mituit în sensul rău al cuvântului, în sensul că noi știm că El se lasă milostivit și zic, nu mituit, milostivit de însăși milostivirea sa, de însăși dragostea sa. Dar diavolul zice, lui nu-i pasă. De fapt, el trăiește bine și are aleșii lui special pe care pe tine nu te bagă în seamă. Toate legea, toți prorocii sunt despre alții, nu despre tine. Raiul pentru alții, nu pentru tine. Și asta se spune legat de prima poruncă, iar a doua, iar oamenii sunt răi, te fură, te hoțesc, te șmecheresc, îți fac rău. Uite-te în relația cu aceea ce ai pățit, uite-te în relația cu celălalt ce ai pățit, uite cum a zâmbit, bajocoritorul la rețeta ta, uite cum se uită la tine, uite cum te vorbesc de rău, urăște-i și tu, fă-le și tu rău. Asta ni se spune în adâncul urechilor noastre, nu? În adâncul minții noastre către diavol. Ei, acela e glasul diavolului. Diavolul spune și o poveste. Și o poveste în care încearcă să integreze viața ta. Toată viața ta trebuie să se integreze aici. Și ea trebuie să ajungă la ce a ajuns Iuda. De fapt, aici vreau să vă spun. Sunt două povești. Unii dintre apostoli au preluat povestea Mântuitorului și au putut să o ducă până la sfârșit. Și să se integreze viața lor cu toate greutățile în povestea aceasta a Mântuitorului, în cuvântul lui, în adevărul lui, și să ajungă la sfârșit, la sfârșitul vieții și de fapt la începutul vieții veșnice. Și... Iar alții, dintre care și Iuda, nu numai el, că au mai fost și alții care s-au pierdut, Și dintre cei 70 de apostoli au fost care s-au pierdut. Și au fost și alții dintre apropiați care s-au pierdut, dintre oamenii care Mântuitorul a făcut minuni și care s-au pierdut. Alții care, de fapt și mulțimea care a coborât pe muntele măslinilor, împreună cu Mântuitorul strigând, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Mulți dintre ei s-au pierdut. Mulți. Chiar dacă pe moment a părut că pot integra povestea al vieții lor și povestea lumii întregi, a Israelului și a lumii întregi în povestea Mântuitorului, a părut după aceea, în funcție de intemperiile, de vremurile care au venit, de vânturile care au bătut, au socotit că nu se pot integra și că mai degrabă e adevărată povestea diavolului. A, am nădăjduit într-un om și iată ce i s-a întâmplat. Am crezut că este Fiul lui Dumnezeu. Nu era. Toate minunile durează numai 3 ore, 3 zile. Nimic nu e pe pământ serios. Trebuie să mă de treburile mele, trebuie să-mi fac eu afacerile mele, trebuie să calc peste cadavre dacă e nevoie. N-are rost. Și dezamăgirea, reieșirea din povestea Mântuitorului și intrarea în povestea diavolului, în care zace lumea întreagă. Lumea întreagă trăiește după povestea diavolului. Lumea întreagă. Care are multe, mai multe variante. E o poveste care are mai multe variante. În care cea mai blândă, cea mai frumoasă e să-mi trăiesc viața mea, să fiu fericit, să nu fac rău în jur, dar să-mi văd de viață, viața mea și treburile mele. Nu există altceva, nu există alt orizont. Sau dacă bănuiesc că există un alt orizont, sau dacă este ceva pe acolo, să-l folosesc pentru fericirea mea actuală. Să mă gândesc pozitiv, să mă gândesc că totul va fi bine, să cred în Dumnezeu numai așa ca să mă liniștesc, să mă simt bine, că este ceva și dincolo, să nu fiu stresat și tulburat în viața asta. Și de asta e tot o poveste a diavolului, dacă se limitează la atât. Dar de la asta, până la a fi răzvătit împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor și a vrea să le faci rău, și a vrea să te răzbun pe ei, și a vrea să-i supui, să-i ții sub stăpânire, iar pe Dumnezeu să-l hulești, să-l bajocorești, este un diapazon întreg, imens, de povești ale diavolului în care el vrea să te introducă și să cumva să participi la această povestire. Și mi se pare că Iuda, de când a luat Hristos, în cei 3 ani jumate, a urcat puțin în povestirea Mântuitorului și după aceea a cotit-o spre povestea diavolului și până la urmă a sfârșit cum a sfârșit, prin moarte. Și mi se pare că mulți dintre noi ne vom asemăna cu el dacă nu ne trezim. Mi se pare că viața lui și tot ce a trăit el se aseamănă foarte mult cu viața noastră și noi am fost chemați de Hristos și prin botez putem zice, dar numai prin botez și după aceea prin atâtea momente în viața noastră când Dumnezeu ne-a chemat la el, când Dumnezeu ne-a adăpostit la pieptul lui, când Dumnezeu ne-a călătorit cu noi, când Dumnezeu ne-a fost alături și știm bine și nimeni nu poate să spună Dumnezeu nu mi-a fost alături, mi-a fost. În copilărie, când nu l-am băgat în seamă, când nici nu știam că există, m-a ferit de atâtea ori. Mi-a fost alături, am fost alături de el. Cu știință, cu neștiință, am fost alături de el. Dar el a fost cu siguranță alături de mine. După aceea s-a întâmplat atâtea minuni în viața noastră, cum s-au întâmplat și în viața lui Iuda, văzând și trăind. A trăit pe față minunile, le-am văzut cu ochii, le-a văzut și el, le-am văzut și noi. După aceea am simțit atâtea ori dragostea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că după ce Iuda s-a și hotărât că îl va vinde și s-a dus și l-a vândut 30 de arginți, numai după acel moment câte momente de dragoste a lui Dumnezeu față de el au fost. Exact cum și noi, îl hulim, îl bajocorim, ne dezicem de Dumnezeu, ne săturăm de el și Dumnezeu continuă să ne iubească. Mi se pare groaznic lucrul acesta pentru noi, pentru că de atâtea ori am făcut lucruri. Mă gândesc la cele 2 nopți, știți, nu știu dacă ați făcut o altă paralelă, exact cât a stat Mântuitorul mormânt, 2 nopți și 2 zile, 2 nopți și 3 zile, aș putea zice, 3 zile de lumină și 2 nopți, așa a stat și Iuda cu gândul întunecat în inima lui. Din miercurea seara, când s-a dus, miercurea după masa, când s-a dus să-l vândă la farisei și la cărturari și la mai mari templului, au fost 2 nopți. Noapte de miercuri spre joi, noapte despre joi spre vineri, el vineri dimineața s-a sinucis. Au fost 2 nopți. Ce nopți trebuie să fi fost acelea în care s-a copt pur și simplu neghina, rău în el. Dar nopți și zile în care totuși s-a întâlnit cu Mântuitorul, în care a fost la masă cu Mântuitorul, a stat de vorbă cu el, în care Mântuitorul i-a dat trupul și sângele său, i-a dat trupul și sângele său, ce se putea mai mult de atât? Ca dragoste. în care Mântuitorul a spălat pe picioare. Ce se putea mai mult de atât ca dragoste? Adică să te spele pe picioare cineva, să se pună în genunchi în fața ta și să te spele picioarele, să-ți dea trupul lui și sângele lui să-l mănânci, să-ți acopere păcatul, să nu spună că tu faci asta, să-i fie milă de tine și atunci când tu te zbați neștiind cum să pleci de la masă și să te duci să-l vinzi. Nu știa, el nu știa cum să plece. Ce motiv să găsească să plece? Era prea important cuvântul, prea important tot ce se întâmpla acolo, la cinea așa de taină, încât el trebuia să plece, dar pentru că se vorbiseră că trebuie să ducă să spună fariseilor, cărturarilor și să-i aducă să-l prindă. Ce motiv putea să găsească? Și Mântuitorul, văzându-i sufletul tulburat, speriat, îi zice, du-te și ceea ce ai de făcut, fă. Și așa îl lasă ceilalți apostoli să plece. Pentru că Mântuitorul îi dă voie, pleacă. Dar ei n-au înțeles despre ce-i vorba ceilalți. Că du-te și ceea ce ai de gând să faci, fă cât mai repede. Dar l-a eliberat. Și mi se pare că de multe ori ne asemănăm cu Iuda. Că noi vrem să facem păcate. Noi vrem să furăm. Noi vrem să trăim în păcate. Și ne zbatem. Cum să facem? Cum să facem? Și parcă până și în zbaterea aceea Dumnezeu ne mai dă câteodată și bine. Fă ce de făcut. Mi se pare grozitor lucrul acesta, că Dumnezeu îl vede și îi milă de el până și în zbaterea aceea, înțelegeți? Până și în zbaterea aceea îi milă de om. Păi ce vrei mai mult de atât? Să-ți dea Dumnezeu dragoste, să-ți dovedească că nu e așa cum gândești, să ieși din povestea diavolului, să ieși din povestea lui. Și totuși Iuda nu vrea să iasă, nu vrea să iasă. Și merge așa de departe în povestea diavolului, merge așa de departe. Gândiți-vă că a fost de față, cu siguranță a fost de față, în seara joii celei mari după cină, când era în curtea lui Caiafa Hristos și pe pridvorul Caiafa și era bătut și batjocorit și scuipat, că era acolo, că doar îl dusese cu astea. Unde credeți că era? Printre mai mari fariseilor și cărturarilor, de față. A văzut cum era lovit. Nu e ușor să-l vezi lovit, batjocorit, pe cel care până atunci îl numeai Domnul și stăpânul tău. Să-l vezi scuipat. Și n-a putut să plieze, să se plieze inima lui, să se îmblânzească mintea lui. N-a putut, n-a vrut. După aceea să-l vadă în curtea, la ce credeți că a capotat pur și simplu Iuda? În momentul când l-a văzut pe Hristos în curtea lui Pilat, vândut, arătat ca un sclav, dezbrăcat, după aceea îmbrăcat în flămidă mincinoasă, dar mai ales l-a văzut dat în mâinile acelei cohorte de soldați foarte asemănătoare cu soldații descreierați care fac ceea ce fac acum prin Ucraina, o cohortă de soldați supărați pe izraelieni, urându-i pe aceștia și care au auzit că acela e împăratul iudeilor. Păi stai să ne răzbunăm noi dacă e așa. Și l-au bajocorit cum nu se poate spune. Adică, l-au îmbrăcat într-o lămidă mincinoasă, l-au lovit peste cap cu trestea, cu palmele, se jucau, se distrau cu el, loveau care mai de care, credeți că soldații dau cu palme așa, drăguți, tăteau cu palmele și se îl scuipau, se puneau în genunchi mincinoși și făceau tot felul de așa zise invocări ca la un rege, dar de fapt cred că îl bajocăreau și îl profanau cum n-a mai fost profanat om. Și după aceea bătăile, bicele romane, ce se mai pot spune? În fața acestei realități a dragostei lui Dumnezeu, care nu răspunde cu rău la rău, Iuda a capotat, că n-a mai putut. Se zice că s-a dus și s-a pus capăt zilelor. Îmi pare că dacă nu trecem mai repede din povestea diavolului și mergem mai departe cu gândul că lumea e rea, că Dumnezeu e nepăsător, că sigur pe noi nu ne bagă în seamă, să continuăm să ne trăim viața așa nepăsător, cum a făcut-o și Iuda până în ultima clipă, continuând să insiste pe povestea diavolului, la un moment dat ne vom întâlni cu dragostea lui Dumnezeu, evident, atât de puternică, dacă nu aici, măcar dincolo, dar în fața acestei realități, noi vom cădea. Adică, noi vom muri spiritual, așa cum eu de atunci am murit trupește. Noi vom muri spiritual, nemai putând să ne iertăm vreodată, înțelegeți? Nu mai poți să te ierți. Și asta mi se pare pericolul și nu modelul, ci chipul Iudei al acestui apostol, fost apostolul Hristos, să avem grijă să nu-l urmăm, pentru că noi zicem, tot vorbim că Iuda, tu ce ai făcut, ce ai drept, nu știu ce, și ne rugăm că să nu fim asemenea lui Iuda, dar noi mergem pe calea lui, foarte mulți mergem pe calea lui, foarte mulți. Și mi-e frică de întâlnirea cu Dumnezeu, adică gândiți-vă, îl vânduse pe Hristos, în Mier Prea Mare și s-a întors înapoi între apostoli, asta cu apostoli, asta cu Hristos până în Joia Mare. 24 de ore, până în Joia Mare, seara, asta cu Hristos și el îl vânduse. cum se uită la Hristos, se gândea, poate știe, poate nu știe, poate el e profet, știe. Toată starea aceasta de neliniște, de tulburare, de spaimă, de grijă, de exact cum suntem noi atunci când facem păcat. Exact cum suntem noi. Îl facem în continuare, știm că e rău, știm că ne vede Dumnezeu, dar continuăm și Dumnezeu nu-i zice nimic. Dumnezeu. Și tăcerea aceasta lui Dumnezeu și din viața noastră mi se pare asemănătoare cu tăcerea lui Hristos din Miercurea Mare până în Joia Mare seara, care a tăcut față de Dumnezeu. Nu i-a zis, n-a trimis după el vorbă, nu i-a spus deoparte bătându-i obrazul, nu l-a pedepsit, nu l-a paralizat, nu i-a făcut nimic. Tăcerea aceasta lui Dumnezeu față de Iuda mi se pare îngrozitoare pentru noi. În sensul că ne asemănăm foarte mult cu Iuda. Numai că noi mergem înainte, gesturile lui nu erau de pedeapsă, că noi avem impresia că Dumnezeu ne va pedepsi. Nu ne va pedepsi. Dumnezeu ne va iubi și mai mult. Dumnezeu ne va da trupul sângele lui, Dumnezeu ne va spăla picioarele și ne va curăți inima și sufletul. Dumnezeu va tăcea și ne va scoate până și din păcatele cele neduhovnicești. Adică atunci când tremurăm de spaimă să nu fim învădiți, să nu se fie cunoscut păcatul nostru, ne va acoperi și atunci cum l-a acoperit și pe Iuda și ne va săruta la sfârșit și se va lăsa sărută de noi cum s-a lăsat sărută de Iuda. Problema cea mare e cu noi înșine, adică Dumnezeu până la sfârșit ne va iubi. Ceea ce este înfricoșător. Până la sfârșit ne va iubi, problema cea mare e cu noi, că ne vom trezi că nu mai putem să ne întoarcem din povestea cea întunecată, că nu ne mai putem ierta. Și atunci urmează această moarte spirituală, această cădere la pământ a sufletului nostru, care înseamnă o sândă veșnică pentru noi, prin noi înșine, nu prin Dumnezeu, prin noi înșine. La aceste gânduri am vrut să vă aduc. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim.